experiencia. E o Museo Casa de la Troya en Santiago ten xa horario de verán ata o 9 de setembro. Abre todos os días de martes a sábado, pola mañá de 11 a 2 e pola tarde de 4 a 8. Os venres prolongarase o horario ata as 10. Continúan tamén as visitas culturais teatralizadas os venres polo Centro Histórico de Santiago e o Museo. Os coñecidos como venres troianos están a ter moito éxito de público dende o primeiro momento en que se puxeron en marcha, que foi no mes de maio. Por iso, o vicepresidente do Padroado da Casa de Troia, Benigno Amor, comentou nesta emisora que decidiron facelo tamén este verán.
Nos primeiros que fixemos, atopámonos con que asistencia mayoritaria de persoas de Santiago do seu entorno. Ora que época de veraneo e de turistas, pois cuidamos que unha boa ocasión para que xente que conocen ou non conocen a Casa da Troia, pois a descubran contextualizada dun xeito lúdico e coñecendo tamén o ámbito histórico, cultural.
O guía turístico Suso Martínez métese no papel do protagonista da novela de Pérez Lujín. Combina información cultural e histórica co humor e vencella os lugares que se visitan coa trama do libro. Os reteiros son o 28 de xullo e o 4, 11, 18 e 25 de agosto. O percorrido comeza ás 8:30 na Praza do Toural cunha duración estimada de hora e media que remata cunha visita ao museo.
Nova tenda de mobles en Área Central. Área Mueble.